Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ακούτε πάντοτε ράδιο ένατε.gr, Avena FM 97,7, Lobby FM 101,8. Είναι η πρωινή ραδιοεφημερίδα μας με τον Σάκη Αποστολάκη και τον Ανδρέα Σταματόπουλο. Και αμέσως τώρα να περάσουμε στην συνομιλία μας με την κυρία Παναγιώτα Βράντσα, τη βουλευτή Καρδίτσα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Υγεία.
Σας βρίσκουμε στην Καρδίτσα, έτσι.
Ναι, ναι, στην Καρδίτσα.
Ναι. Μια και έπαιζε το θέμα πώς θα πάνε οι βουλευτές της περιφέρειας, πώς σας υποδέχτηκαν τώρα οι συμπατριώτες σας στην Καρδίτσα.
Να σας πω, νομίζω και δεν είμαι εγώ από τους τυχερούς. Ο κόσμος καταλαβαίνει την προσπάθεια που γίνεται, οπότε ευτυχώς δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τα πράγματα δεν είναι καλά, ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος από τα τόσα χρόνια και οικονομικής δυσπραγίας και πιέσεων διαφόρων, έτσι, και αδικιών κτλ. Αλλά εμείς ακόμη είμαστε εντάξει.
Βέβαια πήγατε με δώρα. Παραμονή Χριστουγέννου πέρασε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή το παράλληλο πρόγραμμα.
Δεν πέρασε όλο το παράλληλο πρόγραμμα και ό,τι πέρασε ήταν από αυτά που ήταν καλό να περάσουν. Το παράλληλο πρόγραμμα ήταν και η εξαγγελία έτσι κι αλλιώς και προεκλογική. Είναι το καλό κομμάτι.
Ναι.
Είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία, το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Είναι το κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό ήρθε ως κατεπήγον, προκειμένου να δώσουμε κάποια ανακουφιστικά μέτρα. Υπάρχουν κοινωνικά μέτρα κυρίως μέσα εκεί και κάποια θέματα στο Υπουργείο Υγείας που μπορούν να βοηθήσουν έτσι τη δημόσια υγεία.
Άμα δεν καλύτερα.
Αλλά πέρασαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν τα καλά πράγματα.
Άμα δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, γιατί η Τρόικα το έχει απορρίψει τότε?
Είμαστε σε ένα καθεστώς επιτήρησης. Έτσι. Καλός ή κακός είμαστε σε ένα καθεστώς επιτήρησης. Αυτό έγινε όταν έγινε και συνεχίζεται. Οτιδήποτε πρέπει να περάσει από τη Βουλή, δυστυχώς περνάει και από την Τρόικα. Τώρα το λέμε.
Το αλλιώς, κουαρτέτο, εντάξει, ναι.
Ναι, ναι. Μας έχει μείνει σαν όρος τώρα, γι' αυτό το μάθημα είναι δύσκολο να το ξεμάθουμε.
Τώρα δεν το έχω αλλάξει.
Ναι, πέρασε αυτό
το
μέρος του παράλληλου προγράμματος ως κατεπήγον. Από εκεί πέρα είπατε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Γιατί δεν έχει?
Είναι 100 εκατομμύρια όλο και όλο.
Δηλαδή,
ότι είναι μικρό το κόστος, αυτό εννοείται. Ναι.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη δημόσια διοίκηση που πρέπει να αλλάξουν και το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι.
Ναι, βέβαια.
Και αφορούν κυρίως την αποκατάσταση μιας ισονομίας μεταξύ των πολιτών. Και αυτή την ώρα, σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κρίση και την αποκατάσταση αδικιών και βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, κυρίως λόγω ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτά αφορά κυρίως το παράλληλο πρόγραμμα. Κάποιες υπηρεσίες στους Δήμους, κάποιες υπηρεσίες στις περιφέρειες που μπορούν να βοηθήσουν τον πολίτη και στα θέματα της ανεργίας και στα θέματα πρώτων βοηθειών. Όλα αυτά έχουν ένα πολύ μικρό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο βεβαίως πρέπει να κοστολογηθεί και όλα αυτά που πρέπει, οτιδήποτε απόφαση παίρνετε πρέπει να είναι διαφανής και ίσως έπρεπε να μην έρθει ως κατεπήγον. Ο λόγος που ήρθε ως κατεπήγον ήταν μόνο και μόνο για να έρθουν καλύτερα πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Δεν κατατέθηκε τελικά, δεν συζητήθηκε και θα γίνει αργότερα και θα σπάσει κιόλας. Ανά Υπουργείο. Αυτό θα κάνουμε. Θα έρθει στη Βουλή φυσικά. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που αποσύραμε. Ήταν κάτι που θα έρθει πιο ολοκληρωμένο.
Ευτυχώς βέβαια που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν θα άντεχε καινούργιους φόρους ο ελληνικός λαός. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Λένε ότι άμα τα καταφέρουμε, ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα που έρχεται και με το ασφαλιστικό, με τη φορολόγηση των αγροτών και με τα κόκκινα στεγαστικά, ότι θα υπάρξει μια συζήτηση που θα έχει ως στόχο την απομείωση του χρέους. Και θέλω να σας ρωτήσω.
Αυτό είναι εδώ. Η μάχη των μαχών είναι το χρέος.
Μα εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω και θα ήθελα αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Γιατί είναι η μητέρα των μαχών το χρέος από τη στιγμή που το χρέος το πληρώνουμε με δανεικά? Δηλαδή οι φόροι οι οποίοι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ πηγαίνουν για να εξυπηρετεί το κράτος τα έξοδά του. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς θα μειωθούν, εγώ αυτό πιστεύω ότι απασχολεί πιο πολύ τον κόσμο, πώς θα μειωθούν οι φόροι και όχι το χρέος για το οποίο το πληρώνουμε με δανεικά ή με τα λεφτά των τυχών αποκρατικοποιήσεων.
Τώρα τα πάτε όλα μαζί. Υπάρχουν κάποια δεδομένα αυτή την ώρα στη χώρα. Έτσι. Ότι έχουμε αρνητικό ισοζύγιο και εισαγωγών και εξαγωγών και προϋπολογισμού. Όλα αυτά χρειαζόμαστε δανεικά λοιπόν. Έτσι, να το πάρω την αρχή. Χρειαζόμαστε δανεικά είτε για να πληρώνουμε το χρέος, είτε ενδεχομένως και για κάποιες ελληνικές ανάγκες, κάποιες ανάγκες της χώρας. Από πού θα παίρνουμε τα δανεικά ορίζει και τελικά ποιοι θα βάζουν τις προϋποθέσεις. ελέγχοντας το χρέος, ρυθμίζοντας το χρέος και όντας λιγότερο εξαρτημένοι από τους δανειστές και βγαίνοντας λοιπόν στις αγορές, έτσι αυτή την κοινότυπη, αλλά αυτό έτσι λέγεται, βγαίνοντας στις αγορές, θα μπορούμε να έχουμε μια πιο ανεξάρτητη πολιτική για τη χώρα. Ακόμη και αν χρειάζεται να δανειστείς λοιπόν λεφτά, θα μπορείς να τα διαθέσεις όπως θες εσύ, να κάνεις προσλήψεις. Χρειαζόμαστε προσλήψεις αυτή την ώρα στην υγεία. Είναι 6 χρόνια παγωμένες. Έγινε πρόσφατα μια προκήρυξη για 600 θέσεις και έγιναν 70.000 αιτήσεις. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Και από τις δύο μεριές, έτσι. Και από την άποψη πόσοι άνεργοι είναι στην Ελλάδα και από την άποψη πόσες θέσεις χρειαζόμαστε στο νοσοκομείο. Άρα, εκεί θα μπορέσει να πεις ότι εγώ έχω την υγεία αυτή την ώρα που πρέπει να την στελεχώσω καταρχήν με επιστημονικό προσωπικό και όχι μόνο και διοικητικό. Έχω κέντρα υγείας που δεν έχουν εξοπλισμό. Και, αυτή την ώρα εμποδίζει η Τρόικα, οι δανειστές να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Όντας τις αγορές, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λεφτά για δικούς μας, για δικές μας ανάγκες, ορίζοντας εμείς τις ανάγκες μας.
Μάλιστα.
Αυτό εννοούμε.
Ναι. Το θέμα είναι όμως πότε θα αρχίσουν να μειώνονται οι φόροι. Αυτό είναι το ερώτημα του κόσμου.
Εγώ τη μονόπλευρα δεν θέλω να απαντάω. Δηλαδή οι φόροι είναι μια στρεβλή εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα, η φορολογία. Οι πολίτες πληρώνουν φόρους και πρέπει να είναι ανταποδοτικοί οι φόροι. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια δεν αισθάνεται ο πολίτης αυτό, την ανταποδοτικότητα των φόρων. Δηλαδή οι φόροι είναι για να έχουμε δημόσια σχολεία. Οι φόροι είναι για να έχουμε δημόσια υγεία. Δηλαδή το να μην πληρώνουμε φόρους για μένα είναι λάθος. Προφανώς είναι και ουτοπικό, αλλά είναι λάθος. Δηλαδή πρέπει να πληρώνουμε φόρους τους οποίους ο πολίτης πρέπει να απολαμβάνει αργότερα σε αγαθά. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε και όχι το να μην πληρώνουμε φόρους, έτσι.
Δηλαδή δεν είναι ιδεολογικό το θέμα ότι η αριστερά προτιμάει να βρίσκει τα λεφτά από τους φόρους ενώ ας πούμε μια φιλελεύθερη πολιτική προτιμάει να μειώσει ας πούμε, το δημόσιο, να καταργήσει κάποιους οργανισμούς, να μετατάξει κάποιους δημόσιους υπαλλήλους ώστε να μην έχει τόσα πολλά έξοδα.
Νομίζω ότι δεν τίθενται έτσι ερωτήσεις. Η αριστερά προτιμάει να βρει τα λεφτά από φόρους, ούτε αυτό ισχύει. Η αριστερά προσπαθεί να έχει μια κοινωνική προσέγγιση στα πράγματα. Να έχει ένα κοινωνικό κράτος. Αυτό προσπαθεί. Για να μπορέσει να έχει ένα κοινωνικό κράτος, προφανώς οι πολίτες πρέπει να πληρώνουν ανάλογα με τη δυνατότητά τους, αφενός, έτσι. Δικαιοσύνη, ισονομία και ανταποδοτικότητα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε. Όχι στο να μην πληρώνουμε φόρους, αλλά οι φόροι να πληρώνονται δίκαια για όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο. Και οι φόροι να ανταποδίδονται. Αν αυτό δουλέψει, κανείς πολίτης θα πει ότι δεν πληρώνει φόρους.
Αυτό που λέτε είναι.
Αυτή είναι αδικία. Και ακόμα και στο. Υπάρχει φοροδιαφυγή αφενός. Υπάρχει αδικία στο ποιος πληρώνει, πόσο πληρώνει, με βάση τι πληρώνει. Δηλαδή είναι όλο στρεβλό. Λέμε ότι πρέπει αυτό όλο να γίνει καθαρό.
Αυτό που είπατε για δίκαιη φορολόγηση είναι το πιο σοβαρό. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι όλο το βάρος έχει πέσει στις πλάτες του. Την ίδια στιγμή υπάρχει τεράστια ανεργία και δύσκολα μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τις φορολογικές.
Φυσικά. Είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Δηλαδή, από τη μία δεν έχεις καθόλου φοροδοτική ικανότητα. Απ' την άλλη, έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να ισοζυγιστεί, να πετύχει. Είναι δύσκολο να πετύχει. Προφανώς εκεί πρέπει να βρεις μια χρηματοδότηση από κρατικοποίησεις και δεν εννοώ φυσικά το νερό, δεν εννοώ την ενέργεια κτλ. Πρέπει ενδεχομένως να εκμεταλλευτείς κάποια περιουσία. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να εκμεταλλευτεί το κράτος. Αλλά και πρέπει να κάνεις καλύτερη διαχείριση του χρήματος. Πρέπει να καταπολεμήσεις τη φοροδιαφυγή. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο. Ελαφρυμπόρο καυσίμων. Δεν έχουμε δουλέψει καθόλου τόσα χρόνια, δηλαδή από το 80 και μετά. Βάζω το 80 ως σημείο καμπής, επειδή τότε ξεκίνησε να έρχονται και τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δυστυχώς δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Και φτάσαμε τώρα, το 2015, να συζητάμε αν θα φορολογήσουμε τους αγρότες. Έτσι.
Ναι, βέβαια όμως, όντως πρέπει να βρεθούν χρήματα. Απ' την άλλη, επειδή είπατε για πωλήσεις ακινήτων.
Πριν πάμε εκεί, Σάκη, επειδή αναφέρθηκε στους αγρότες, η κυρία Βράτζα, και επειδή η ίδια έχει και εμπειρία στις κτηνοτροφικές μονάδες.
Ναι.
Εσείς τι είπατε δηλαδή εκεί στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους της περιοχής σας, ότι θα την αλήθεια δηλαδή ότι πρόκειται να φορολογηθούν, γιατί αυτό είναι δίκαιο, δηλαδή αυτό τους είπατε, ότι τώρα που θα έρθει δηλαδή σε λίγες μέρες, 15 μέρες, το νομοσχέδιο αυτό για τη φορολόγηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Είναι Έλληνες πολίτες. Προφανώς πρέπει να φορολογούνται. Όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν παιδιά πάνω στα σχολεία, προφανώς πρέπει να φορολογηθούν με βάση τα εισόδηματά τους. Όχι άκρητα. Κανείς πολίτης δεν πρέπει να φορολογείται άκρητα. Έτσι δεν είναι.
Ναι, αλλά πρέπει... από την άλλη, δεν πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα για την στον πρωτογενή τομέα ώστε να υπάρξει κάποια ανάπτυξη. Γιατί χωρίς ανάπτυξη δεν θα έχουμε τίποτα.
Βέβαια, βέβαια. Τα κίνητρα στον πρωτογενή τομέα είναι τα εργαλεία που έχουμε. Έτσι, έχουμε κάποια εργαλεία στον πρωτογενή τομέα, τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει ποτέ. Υπάρχουν τα κοινοτικά λεφτά. Έτσι, υπάρχουν προγράμματα που πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς. Και αυτό μπορεί να γίνει αύριο, έτσι. Δεν μιλάω για μακροπρόθεσμα. Πρέπει να σχεδιάσουμε μια αγροτική παραγωγή. Πρέπει να έχουμε μια αναπτυξιακή τράπεζα με χαμηλότοκα ή άτοκα επιτόκια. Δεν είναι, η λύση δεν είναι να κρατήσουμε τους αγρότες φτωχούς για να μην μπορούμε να τους φορολογήσουμε. Η λύση είναι να τους κάνουμε παράγων, να βοηθήσουν τη χώρα και να φορολογούνται δίκαια με βάση τα κέρδη τους. Αυτή είναι η λύση. Δηλαδή το να χαϊδεύουμε τάξεις ή ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες κρύβει κάτι, ένα όφελος έτσι, πολιτικό. Και εγώ δεν θα μπω σε αυτό το παιχνίδι, δεν μπήκα ποτέ.
Είναι μια σάλη σε
αυτή. Είμαι εκτενίατος και δουλεύουμε με παραγωγούς. Λοιπόν, ευτυχώς έχουμε και παραγωγούς που μπορούν να πληρώσουν φόρους στη χώρα. Και πρέπει όλοι οι παραγωγοί να μπορούν να πληρώσουν φόρους στη χώρα, όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες.
Όλα αυτά τα οποία μας λέτε ακούγονται λογικά, αλλά παρόλα αυτά πιστεύετε ότι θα περάσει εύκολα το νομοσχέδιο στη Βουλή, το ασφαλιστικό, το φορολογικό κλπ. Είναι δύσκολα από ό,τι φαίνεται τα πράγματα.
Το ασφαλιστικό είναι μια βόμβα η οποία είναι στα χέρια μας αυτή την ώρα, έτσι. Η επιλογή ήταν ναι. Να είναι στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Το 2018, έτσι πως προχωράει το ασφαλιστικό, αν δεν μεταρρυθμιστεί, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις στους πολίτες. Άρα πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση. Και για μένα καλώς πρέπει να γίνει η μεταρρύθμιση. Δεν νοείται όλοι οι Έλληνες να μην έχουμε την ίδια περίθαλψη. Δεν νοείται ο ασφαλισμένος του δημοσίου να μπορεί να έχει όλα τα προνόμια και καλά κάνει και τα έχει, αλλά δεν μπορεί ο ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ. Και ο ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ να πληρώνει 450 ευρώ το μήνα και ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ 80. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό όλο είναι άδικο. Δεν είμαστε όλοι πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο. Πρέπει να είμαστε ίσοι. Άρα το ασφαλιστικό θα λυθεί καταρχήν με ισονομία. Και μετά με μια δίκη καθιερώνεται μια εθνική σύνταξη, που αυτή την ώρα με βάση το όριο της φτώχειας είναι 3,85, και πάνω σε αυτή θα χτίζεται αναλογικά, με βάση τα κέρδη και τα χρόνια φυσικά, μια περισσότερη σύνταξη. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Και πρέπει να γίνει. Το άλλο ήταν τα 450 ταμεία, τα 150 ταμεία. Τι νομίζετε ότι ήταν εσείς, τι νομίζετε ότι κρύβεται πίσω από αυτό. Μικροσυμφέροντας, οι τεχνίες. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ας πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Μπορεί σε κάποιους να μην τους αρέσει η αλήθεια, αλλά νομίζω οι πολλοί θα καταλάβουν ότι όλο αυτό είναι για να ωφεληθεί η χώρα και το μέλλον της χώρας. Έρχονται και άλλες γενιές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στο κατεστραμμένο.
Εντάξει, αλλά μέχρι τόσα χρόνια ο κόσμος πλήρωνε, είχε κάποιες κρατήσεις ανάλογα με το εισόδημά του, οι οποίες είχαν κάποιο αντίκρισμα. Τώρα θα έχουν αυτό το αντίκρισμα.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα έχουνε. Θα χτίζεις πάνω στην εθνική σύνταξη. Τη σύνταξη που θα πάρεις. Με εισφορές ανάλογα με τα κέρδη σου. Κλιμακωτά. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά δίκαιο. Ο αγώνας που γίνεται είναι αυτό το κομμάτι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περάσει, έπρεπε να έχει περάσει ήδη. Δηλαδή δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Ότι πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα. Μεταξύ των πολιτών ισότητα, ισονομία. Το κομμάτι των συντάξεων φυσικά δεν πρέπει να κοπούν άλλες συντάξεις. Φυσικά δεν πρέπει να κοπούν άλλες συντάξεις. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Ναι, γιατί είναι και ένα θέμα, γιατί πολλοί άνεργοι ζουν από τις συντάξεις των γονιών τους.
Και δηλαδή, το ξέρει, θα δημιουργηθεί αυτό, σοβαρό πρόβλημα. Το ξέρω. Και οι γονείς μου και όλα το ξέρουμε. Όσοι ζούμε στην Ελλάδα το ξέρουμε.
Απλώς και να μην κοπούν άλλες συντάξεις. Το θέμα είναι ότι αν συνεχίζονται να μπαίνουν φόροι και να αυξάνεται ο ΦΠΑ, είναι σαν να κόβονται. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε σε κάθε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, είχαμε το βοδινό κρέας. Να αυξηθεί ο ΦΠΑ. Είπε η κυβέρνηση: θα φέρουμε ισοδύναμο. Το ισοδύναμο ήταν να αυξηθεί το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Μετά είπανε να φέρουμε ισοδύναμο, ήταν να αυξηθεί ο φόρος στα κρασιά. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλα τα ισοδύναμα είναι νέοι φόροι, δεν είναι τίποτα άλλο.
Ναι. Προσπαθώντας να επηρεαστεί όσο λιγότερο γίνεται η φοροδοτική ικανότητα των περισσότερων. Έχουμε μπει δυστυχώς σε ένα χάρτη. Έτσι, έχουμε μπροστά μας ένα χάρτη που προσπαθεί το όποιο μέτρο, το όποιο δημοσιονομικό και φοροδοτικό να πλήξει αυτούς που έχουν λίγο ακόμα δυνατότητα να πληρώσουν. Αν μπουν άλλα τέτοια μέτρα. Δηλαδή, αυτή είναι η προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Γιατί όλα αυτά είναι σε κάποιους εφαρμοστικούς νόμους της συμφωνίας που έχουμε ψηφίσει. Από εκεί και μετά, το πώς θα διαχειριστείς εσύ τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στην υγεία, στην παιδεία, είναι ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή, προσπαθεί να πληγεί όσο λιγότερα γίνεται ο Έλληνας πολίτης. Και αυτός που έχει περισσότερη ανάγκη προφανώς πρέπει να προστατευτεί και 100% όπως έγινε και με τα δάνεια να προστατευτεί και μετά δημιουργεί μια συνθήκη ισονομίας που αυτό να σε βγάλει και δεν θα σε βγάλει αύριο, μα σε βγάλει στην πενταετία από αυτό τον κυκαιώνα. Πρόκειται για ένα λαβύρινθο στον οποίο είμαστε. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, είμαι 2 χρόνια βουλευτής βεβαίως, αλλά είμαι πολίτης αυτής της χώρας πολλά χρόνια και επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαι κτηνίατρος και έχω κτηνίατρο. Δουλεύω με ανθρώπους που παράγουν. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο στο οποίο είμαστε.
Είπατε προηγουμένως για την εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο πλάνο που να ξέρει, για να ξέρει ο κόσμος πού θα φτάσει η σύνταξη, δηλαδή αν θέλουμε μια σύνταξη για άλλους πολίτες.
Ναι.
Ποια θα είναι αυτή, θα είναι τα 700 ευρώ, θα είναι τα 500, πόσο θα είναι?
Μιλάτε για την εθνική σύνταξη.
Ναι, ναι.
Η εθνική σύνταξη θα καθορίζεται με το κατώτερο όριο της φτώχειας. Αυτή την ώρα, έτσι πως είναι το όριο στην Ευρώπη, είναι 385 ευρώ. Αν το 2010 αποφασίσαμε να ορίζουμε εθνική σύνταξη, θα ήταν 500 ευρώ. Δηλαδή οι προοπτικές είναι να ανεβεί η εθνική σύνταξη.
Μάλιστα.
Να ανεβεί και πάνω σε αυτή να χτιστεί ό,τι μπορεί να χτιστεί με βάση την επαγγελματική πορεία του καθενός μας.
Μάλιστα. Για τους συνταξιούχους όμως και για τους 50-άριδες, για τους 40-άριδες, οι οποίοι ακόμα έχουν, όσοι μπορούν να βρουν δουλειά που είναι άνεργοι και δεν έχουν εισφορές κλπ. Τι θα γίνει με όλα αυτά τα χρήματα, τις κρατήσεις που είχαν τόσα χρόνια?
Όλα αυτά θα συμψηφιστούν, προφανώς. Προφανώς δεν θα σβηστούν αυτά. Όσοι άνθρωποι είναι και άνθρωποι που είναι 60 χρονών και είναι να βγουν σε σύνταξη. Προφανώς όλα αυτά θα αυξηθούν και θα προσθεθούν.
Μάλιστα. Θα προσθεθούν στην εθνική σύνταξη.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Mm-hmm. Καλώς.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο και για αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 2 μέρες σχετικά με την άποψη του κυρίου Καμένου για τη στράτευση των γυναικών. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας, επειδή είστε και γυναίκα αλλά και νέα γυναίκα?
Ναι. Με ποια λογική, πώς το θέτει, οπότε προτιμώ να μην σχολιάσω κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό ένα θέμα τώρα που μπορεί να αλλάξει σε κάτι την πορεία της χώρας. Έτσι, φαντάζομαι ότι θα έχει τα επιχειρήματά του.
Όχι, απλά ξεσήκωσε από τα κόμματα τεράστιες αντιδράσεις.
Εμείς το βρήκαμε λογικό εδώ πέρα.
Δυσανάλογα έντονες, θα έλεγα εγώ. Εμείς το βρήκαμε πολύ λογικό. Αλλά εμείς είμαστε άντρες, πήγαμε φαντάρι, το μέλλον μας ήταν προκαθορισμένο δηλαδή.
Ναι,
και ζητάμε τη γνώμη και μιας πολιτικού, της κυβέρνησης και μιας νέας γυναίκας.
Θα ήθελα να αναλυθεί περισσότερο αυτό το θέμα για να μπορέσω να απαντήσω.
Έχετε δίκιο.
Ναι, ναι. Τώρα ως γυναίκα, ναι, δεν θα μου άρεσε, αλλά τώρα μιλάμε, είμαι βουλευτής, οπότε δεν θα πω την δική μου άποψη. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερο πριν απαντήσω.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, εσείς βέβαια είστε κτηνίατρος με κύριο αντικείμενο στα παραγωγικά ζώα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, εδώ ας πούμε στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα.
Ναι.
Σκύλοι και γάτα, ζώα συντροφιά, α πούμε. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για αυτό το θέμα με τα αδέσποτα?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό υπάρχει ένα νόμο.
Υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται.
Ναι, αυτό το ότι δεν εφαρμόζεται νόμο πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να το βλέπουμε. Υπάρχει ένα νόμο που δίνει την ευθύνη τη διαχείριση και τη περισυλλογή των αδέσποτων στου Δήμου. Βεβαίω οι Δήμοι πρέπει να χρηματοδοτούνται γι' αυτό. Έτσι. Υπάρχει υποχρηματοδότηση των Δήμων. Έχει μειωθεί έως το 80% τα χρήματα που δίνουμε στους Δήμους και αυτό θα αλλάξει και με το νέο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ. Αλλά όσον αφορά τα αδέσποτα, έτσι, εγώ να πω ότι πέρα από την όποια διαχείριση υπάρχει και ένα κομμάτι πριν και ένα κομμάτι μετά. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι πολίτες, και αυτή είναι μια δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ, προσπαθούμε να το κάνουμε στην Καρδίτσα, την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε ένα ζώο. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλοι σκύλο. Εγώ το λέω έτσι απλά.
Ναι.
Όποιος δεν μπορεί, ας μην έχει. Mm-hmm. Άρα ξεκινάμε για αρχή. Δηλαδή αυτό είναι ένα σχέδιο που πρέπει να το αποφασίσει κάθε νομός ξεχωριστά. Με βάση τα χρήματα που έχει, με βάση την συνείδηση των πολιτών. Δηλαδή αν θα κάνει καταφύγιο. Αλλά πρέπει όλοι οι Δήμοι να καταγράψουν αυτή την ώρα τα δεσποζόμενα ζώα. Τα δεσποζόμενα ζώα.
Ναι, ναι.
Και από εκεί και μετά ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Και έτσι, όποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την ευθύνη, το ένα ζώο, έτσι. Εγώ δεν έχω σκύλο, γιατί ξέρω ότι δεν είμαι αρκετά υπεύθυνη αυτή την ώρα για να έχω σκύλο. Αυτό πρέπει σιγά σιγά να γίνει συνείδηση όλοι μας. Γιατί κάπως δημιουργούνται τα δέσποτα ζώα, δεν τα φέρνει κανείς Άγιος Βασίλης. Αυτό πρέπει να, και στα σχολεία να γίνει ενημέρωση. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης λοιπόν, είναι θέμα και περισσότερο των ΟΤΑ ούτως ή άλλως, και δεν μιλάω για αυτά το θέμα που αφορά χρήματα, και χωρίς χρήματα μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Και εμείς οι κτηνίατροι θα πρέπει να τους κουνήσουμε λίγο. Και αυτό θα το κάνουμε στην Καρδίτσα.
Να σας πάω λίγο πίσω σε αυτά που μας είπατε νωρίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη.
Mm-hmm.
Έχουν πουληθεί αεροδρόμια, 14 αεροδρόμια, πουλούνται λιμάνια. Τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη εμείς έχουμε ένα θέμα με το λιμάνι. οι εργαζόμενοι, οι λιμενεργάτες και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια λένε ότι το λιμάνι δεν είναι ξέχωρο. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη της πόλης που, στην οποία βρίσκεται και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Από πού και ως πού τώρα ένας ιδιώτης θα ενδιαφερθεί για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας ή της Θεσσαλονίκης και θα ενδιαφερθεί για την ανάπτυξη των δικών του κερδών και συμφερόντων.
Πάντως, εσείς κρίνετε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργούσε, ως δημόσιο, σας λέω.
Εσείς κρίνετε ότι άμα είναι... λειτουργήσει ως ιδιωτικό θα λειτουργήσει
όχι,
καλύτερα.
Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ιδιωτικού ή δημοσίου. Έτσι, το αν θα λειτουργήσει κάτι καλά, είναι θέμα ποιος ελέγχει τι. Έτσι, τι προδιαγραφές βάζει, τι προϋποθέσεις και ποιος κάνει τους ελέγχους. Δυστυχώς η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Έτσι, είναι ένα κομβικό σημείο. Θα μπορούσε να έχει τεράστια δυναμική. Ναι. Και να, όντως να βοηθάει στην ανάπτυξη δεν έγινε ποτέ.
Αυτό δεν ήταν επιλογή του λιμένος όμως ως οργανισμού. Υπήρχαν κυβερνήσεις.
Ναι, βέβαια. Βέβαια, στις κυβερνήσεις το αποδίδω. Δεν το αποδίδω στους εργαζόμενους, άλλοι μόνο. Ναι. Από εκεί και μετά, αν και εφόσον ιδιωτικοποιηθεί, θα πρέπει με έλεγχο αυτή η ιδιωτικοποίηση προφανώς να αναπτύξει το λιμάνι και σιγά-σιγά όλο αυτό να το κερδίσει η πόλη. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα. Έτσι πρέπει να γίνει, με σχεδιασμό. Εφόσον δηλαδή αποφασιστεί να απολυθεί το λιμάνι, θα πρέπει. Καλά, αρχιμέρημνα για τους εργαζόμενους, όλα αυτά είναι δεδομένα. Έτσι, ναι. Είναι επειδή είμαι και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειάζεται να το πω καν. Προφανώς να υπάρχει μέρημνα, αλλά το λιμάνι πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της ανάπτυξης περιοχής. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν λειτουργήσε τόσα χρόνια, το αποδεχτούμε αυτό. Το αντίθετο. Είναι μια.
Ναι, έτσι είναι.
Εμπορικά εννοώ έτσι το λιμάνι.
Εμπορικά, βέβαια.
Εμπορικά, δεν λειτουργήσε ποτέ.
Σίγουρα. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνουν όλα σωστά και θα αναπτυχθεί και το λιμάνι και
το όλα σωστά, έτσι, ναι, να μην λέμε ωραίες λέξεις μετά Χριστούγεννα, δεν μπορούμε να πούμε εκεί. Όλα πρέπει να γίνουν σχεδιασμένα. Και μπορεί ο σχεδιασμός να μην πετύχει την πρώτη χρονιά, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο γενικά. Για ό,τι κάνεις, για όποια αποκρατικοποίηση, για όποια επένδυση. Πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμός και να υπάρχει στοχοθεσία και το αποτέλεσμα να είναι μετρήσιμο. Αυτά δεν γίνανε ποτέ. Πρέπει να μετράμε μετά από κάποια χρόνια, να μετράμε τα αποτελέσματα. Αν δεν πέτυχε, να το αλλάζουμε. Εγώ δεν λέω ότι θα πετύχουν όλα. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια στοχοθεσία. Κάπου πάμε. Δεν πηγαίναμε πουθενά.
Έχετε δίκιο. Άλλωστε, η πολιτική είναι κάτι το μετρήσιμο, δεν είναι κάτι το γενικό. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή χρονιά.
Εύχομαι και εγώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά. Και να είναι περισσότερο ενημερωμένοι ο κόσμος. Να είναι περισσότερο ενημερωμένοι, περισσότερο συμμέτοχοι σε αυτό που γίνεται, να διεκδικούν περισσότερο από εμάς, από τους πολιτικούς, από όλους. Από τους δημόσιους υπαλλήλους, από τους δημόσιους λειτουργούς, από όλους, από τον εαυτό τους. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
Μάλιστα.
Και πρέπει να είμαστε περισσότερο αλληλέγγυοι. Έτσι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα στη χώρα, δεν μπορώ να μην το πω.
Σίγουρα.
Τους πρόσφυγες. Δείχνουμε ένα φοβερό, εγώ είμαι συγκινημένη με το πώς διαχειρίζονται οι Έλληνες.
Οι απλοί πολίτες, βέβαια.
Ναι, σε αντίθεση με πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, να συνεχίσουμε έτσι.
Ναι, αλλά απ' την άλλη έχουμε τώρα, το θίξατε εσείς, έχουμε την Τουρκία να παίρνει 3 δις και να απειλεί και όλος δεν θα κάνει τίποτα και την Ελλάδα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αυτό βγαίνει, αυτό καταγγέλει ο κόσμος στα μέσα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν διεκδίκησε.
Διεκδικεί και συνεχίζει να διεκδικεί. Το άλλο κομμάτι είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι. Προφανώς συνεχίζει να διεκδικεί. Έτσι, και στην Ευρώπη και στην Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Και στη Συρία πρέπει να γίνουν πράγματα. Δηλαδή εδώ είναι πάρα πολλά. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ροή αυτή των ανθρώπων και το ανθρωπιστικό κομμάτι. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, βεβαίως, γιατί δεν μπορούν να φύγουν από εδώ πλέον.
Είναι ένα κομμάτι πολιτικό το οποίο. Νομίζω ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί πραγματικά. Και ένα κομμάτι που αφορά την ανθρωπιστική προσέγγιση. Το πώς αντιμετωπίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε εμείς αυτή τη ροή των ανθρώπων. Των ανθρώπων που φεύγουν από μια χώρα για να μην πεθάνουν. Δεν φεύγουν γιατί. Εγώ μίλησα περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Το άλλο είναι πολιτικό κομμάτι και πρέπει ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Και πρέπει να διεκδικούμε. Πρέπει να ξέρετε ότι ζητάμε λεφτά, έχουν εγκριθεί λεφτά και έχουν έρθει. Το ένα δέκατο έχει έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το ζήτημα το διαχειριζόμαστε με δικούς μας πόρους.
Μάλιστα.
Η Ευρώπη δεν δείχνει εκείνο το πρόσωπο που έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για την Ενωμένη Ευρώπη. Δυστυχώς.
Όχι μόνο αυτό. Θέλουν τώρα ο Δανός Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει αλλαγή των.
Το συμβάσιο του ΟΗΕ
ναι, για τους πρόσφυγες. Να δούμε.
Ο Δανός, ο Τσέχος και ένα σωρό δυστυχώς κακά παραδείγματα.
Να είστε καλά να